Yle X.
Tervetuloa vieraaksi elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Simo Halinen.
Kiitos.
Kääntöpisteessä junamatka sotkee aika totaalisesti kolmen päähenkilön elämät. Onko tämä joku piikki VR:n suuntaan?
No ei oikeastaan. Me oltiin pikkasen huolissamme, kun me tiedettiin jo millaista elokuvaa me ollaan tekemässä. Ja me tiedettiin, että me täytyy saada kuitenkin tavalla tai toisella yhteistyötä VR:n kanssa aikaiseksi. Mutta VR oli sitten yllättävänkin joustava. Mä en muista, että he olisivat mitenkään varsinaisesti olleet kiinnostuneita siitä, että mitä tämän tarinan sisällä heidän kalustossaan tapahtuu. Lähtökohta oli se, että mä oon paljon junassa matkustellut elämässäni ja yöjunissa ja päiväjunissa ja noin, ja se on aina tuntunut jotenkin kauhean kiinnostavalta miljöltä, ja tähän tarinaan sopii erittäin hyvin tällainen kun suljettu tila, josta ei pääse pakenemaan, mikä juna on, yöjuna varsinkin, että siellä sitten ollaan kanssa.
Studiossa on kans Kääntöpisteen tuottaja Pete Eklund Kaiho Republic -tuotantoyhtiöstä. Moikka Pete.
Moi.
Pete, sulla on pitkä kokemus leffamusan parissa niin levyyhtiön kuin leffatuotannonkin näkökulmasta. Voit sä vähän avata sun taustoja?
Joo, mä oon levyyhtiössä Warner Musicissa aloittanut parikymmentä vuotta sitten ja toiminut siellä erilaisissa tehtävissä markkinoinnin ja tuotannon saralla, ja sitten oikeastaan tuossa kymmenisen vuotta sitten siirtynyt myös leffojen pariin, ja paitsi että tuotetaan tietenkin omia, mutta mä oon aika monessa leffassa ollut tämmöisellä Music Supervisor-tittelillä, eli pyrin auttamaan ohjaajaa musiikkivalinnoissa ja sitten metsästän näiden valittujen kappaleiden oikeuksia.
Niin Kääntöpiste on siitä erityinen elokuva, että suomalaiseksi leffaksen musabudjetti on aika iso. Miksi te olette halunnut käyttää tämän elokuvan musiikkiin rahaa?
Se on oikeastaan puhtaasti sisällöllisistä näkökulmista lähtenyt. Eli me Simon kanssa ruvettiin silloin, Simolla oli tiettyjä toiveita, ja sitten me ruvettiin listaamaan ja käymään läpi niin kuin sitä musiikkia, mitä sinne halutaan, ja huomattiin, että listasta tuli näyttävä, ja me todettiin, että se puoltaa paikkansa tässä elokuvassa, ja sitten ruvettiin niistä hinnoista keskustelemaan. Tavallaan tuossa kun sanoit, että suomalaisessa elokuvassa ei käytetä, kyllä suomalaisessa elokuvassa käytetään aika paljon musiikkia ihan nimekkäiltäkin artisteilta, mutta se on aina semmoinen, se ei ole niin yksilitteinen, että se olisi pelkästään raha-asia, mutta toki siihen vaikuttaa aina se, että elokuvamusiikin valitseminen on siinä mielessä hankalaa, koska koskaan ei ole olemassa mitään hinnastoa. Eli sitä musabudjettia on tosi vaikea hallinnoida etukäteen. Et kun suunnitellaan jotain, niin saattaa olla, että jotkut biisit mahtuu sinne mukaan, ja sitten joistain biiseistä saattaa tulla aina sitten semmoinen tilanne, että se on budjetillisesti vaan mahdotonta.
Niin siis mä sanoisin, että varmaan se, että minkä takia yksi seikka on varmaan se, että tässä elokuvassa on aika paljon musiikkia. Että se on ensinnäkin yksi juttu, että se oli siinä mielessä työläs, mutta kiintosa homma tehdä. Toinen on se, että me pyrittiin rakentamaan äänisuunnittelijan ja säveltäjän kanssa niin kuin sellainen kokonaisuus, että tässä elokuvassa on sellainen, mitä mä sanoisin, sellainen kuin äänellinen vaippa, joka on alusta loppuun, joka toimii draamallisesti niin kuin hirveän oleellisena elementtinä kuvauksen ohella. Eli siinä on koko ajan sellainen tietty sellainen sointi tai jännite, joka on välillä levittäytyy huomaamattomasti aika pitkällekin alueelle tätä elokuvaa. Et mä otan esimerkiksi ihan esimerkkinä vaan, että me päädyttiin hakemaan tähän tällaista niin kuin droneja, jotka on niin kuin tavallaan siellä niin kuin äänisuunnittelun ja musiikin niin kuin välimaastossa, ja me löydettiin hirveän kiinnostava 20-vuotias nuori jätkä Lahdesta, Blood Cry. Otettiin vain yhteyttä ja todettiin, että hei, me käytetään tätä myös näin tälle, jolloin me saatiin semmoinen kuin leveys tuohon elokuvaan, että me haettiin semmoista sointia, semmoista, että se on tavallaan niin kuin siellä olisi semmoinen kuin iso semmoinen kuin sinfoniaorkesteri, joka soitaisi hiljaisella, ja sä et huomaa sitä, mutta se niin kuin vaan liittyy tämän elokuvan tyyliin.
Pete, sä kerroit aikaisemmin, että leffoihin musaa valitessa ne biisien hinnat neuvotellaan aina erikseen. Tuossa Kääntöpisteessä soi muun muassa musiikkia Kisulta. Mikä on sellainen tyypillinen hinta, että kuinka paljon jostain Kisun biisistä joutuu maksamaan, jos sitä haluaa elokuvassa käyttää?
No mä en tietenkään voi paljastaa, koska se on liittyy muitakin osapuolia kuin me siihen, mutta kyllä sanotaan, että Suomessa varmaan kalleimmat kappaleet, mitä itse on kliirannut elokuvaan, niin kokonaissumma on jossain 10 ja 20 000 euron välillä koko kappale. Ja yksi kappale, jos miettii, että yleensä leffan musabudjetti, mikä sisältää siis koremusan ja kaikki, niin liikkuu usein jossain No isossa leffassa varmaan 40 ja 60 000 euron välillä, niin sitten voi kertoa, että sinne ei hirveän montaa kappaletta yleensä sinne budjettiin mahdu, mutta sanotaan, että semmoinen yli 10 000 euroa menevä kappale on niin kuin aika äärimmäinen poikkeus jo, että tota noin, niin kyllä ne yleensä niin kuin järkevimmissä summissa sillä tavalla käytöllisesti pyörii. Mutta se on tosiaan se epävarmuustekijä, koska niitä ei voi suunnitella, että ensinnäkään, että antaako joku artisti tai kirjoittajat luvan sen biisin käyttöön, ja sitten se, että se on joka kerta täysmysteeri se, että on totta kai niin kun kokemus opettaa, että joku haarukka on olemassa, mutta sitten se, että tuommoisessa mietitään, että onko se 2 000 vai 4 000, että jos se tuplautuu se hinta, niin sitten se vähentää niitä biisien määrää ja muuta, että se on välillä aika hankalaa. Tässä oli yllättävän, vaikka meillä on paljon musaa ja oli niin kuin monenlaisia, meillä oli tietenkin Lee Hazelwood vanha biisi ja siellä on niin kuin kansainvälistä tekijä Primal Scream ja sitten oli vielä Kate Moss fiittaamassa, joka nyt ei välttämättä niin kuin sillä tavalla tyypillinen artisti olla, ja sitten meillä on niin kuin Kisun I Walk the Line, missä on niin kuin Johnny Cash ja hänen perikuntansa, niin yllättävän helposti löytyi sit oikeudet ja saatiin. Et joskus mulla on pisimpiä aikoja, mitä mä oon metsästänyt jonkun biisin niin oikeuksia, oli 7 kuukautta. Ja se oli itse asiassa Gainsbourgin Je T'aime -biisi, ja 7 kuukauden jälkeen mä pistin, että se Eikin on ihan hyvä vastaus. Niin silloin ne sanoi, että eivät ole vielä yhtä tekijöistä saaneet kiinni. Mä sanoin, että älkää hirveästi yrittäkö, että se on 20 vuotta sitten kuollut se kaveri. Että mutta kaikenlaisia tapahtumia mahtuu.
Mua jäi Simo kiinnostaan se, kun Pete tuossa aikaisemmin paljasti, että kääntöpiste-leffaa tehdessä sulle syntyi tämä biisilista, että mitä biisejä sä halusit tähän elokuvaan mukaan. Millainen merkitys musiikilla sulle on siinä elokuvan tekemisessä? Et millainen prosessi se sitten oli, kun sä valitsit sitä musiikkia tuohon elokuvaan?
Heti siitä ensimmäisestä käsikirjoitusversiosta, jota työstää, niin jotkut kappaleet alkaa soida kyllä päässä. Mutta harvoin ne on niitä kappaleita, jotka elokuvaan päätyy. Ne saattaa olla omasta levyhyllystä jotain biisejä, ja sitten jossain vaiheessa huomaa, että joko tota ei kannata edes lähteä etsimään se, että kysymään, se on liian kallista ja monimutkaista. Tai sitten, että yksinkertaisesti vaan se kohtaus ja se tarina muuttuu, ja sitten se ei enää tunnukaan ajankohtaiselta. Että käsikirjoittaa kyllä niin kuin tunnelmoa aika paljonkin käsiksen ja musiikin kanssa, mä luulen melkein aina. Mutta se ei tarkoita sitä, että kirjoittaisi ja musiikki huutaisi niin kuin työhuoneella, mutta se on sitä, että sä tuut väsynnenä työpäivän jälkeen, sä oot kirjoittanut käsistä ja sä oot uupunut ja sit sä otat lasin viiniä ja sit sä pistät niinku stereon päälle ja sit sä kuuntelet jotain ja sä oot ihan tiloissa. Ja sit se jotenkin määrittelee sitä niinku prosessin etenemistä hirveän paljon myös musiikin kuuntelu. Ja se ei ole suinkaan vaan välttämättä jotain poppia tai jotain niinku kappalemusiikkia, vaan se voi olla jotain myös niinku tuollaista korempaa tai se voi olla jotain isompaa tai laakeampaa. Et mulla on semmoinen, mä kuuntelen Ruotsin radion sellaista P2-kanavan sellaista kaleidoskoop-ohjelmaa, jossa on semmoisia pitkiä 2 tunnin musiikkikokonaisuuksia, jossa on kaikkea sellaista musiikkia, mitä sä et koskaan kuule mistään muualta. Ja mä kuuntelin sitä P2-kaleidoskooppia koko tämän kirjoitusprosessin ajan. Sieltä tuli aika paljon sellaista musaa, jota mä sitten välillä satoin sanoa Petelle, että testaa tämmöinen ja kato näin. Ja me ruvettiin keräämään sellaista, niin kun, no Pete rupesi keräämään sellaista niin kuin Spotify-listaa. Mutta sitä listaa kerätään ja sitten se muuntuu koko ajan matkan varrella ja se toimii semmoisena, kun se ruokkii niin kun tavallaan mielikuvitusta kaikille.
No mites sitten, kun mä mietin mun omaa katselukokemusta, kun ton leffan pääsin katsomaan ja tosiaan sitä, että miten se musiikki niin kun sulautui niihin kohtauksiin ja miten siihen aika vähän tietoisesti kiinnittää huomiota, että tää on nyt tämän artistin tämä biisi, mikä tässä kohtauksessa soi, niin kuinka paljon merkitystä katsojalle sitten loppujen lopuksi on sillä, että minkä artistin kappaleita vaikka leffassa käy?
Se on varmaan ihan katsojasta riippuu. Mä koen sen, että se on tosi hyvä juttu, jos sieltä ei niinku erotu ne biisit. Mun mielestä se on onnistunut musavalinta silloin, jos sieltä ei pomppaa ne artistit, vaan se todella se musa tukee sitä elokuvan juonta ja draaman kaarta ja tämmöistä. Ja se on siinä unohtaa itsekin. Mä tykkään itse, mä käytän Spotifyta hirveästi näissä musaprosesseissa, että mä yritän aina ohjaajan kanssa toimia silleen, että mä saan siltä ohjaajalta tämmöisen jonkunlaisen soinnillisen kartan, missä on näitä biisejä, ja sitten ruvetaan miettimään, että mä yritän siihen tueksi kasata oman listani, miten mä kässärin luettuna ehkä kuulen, lähtee jotkut tietyt biisit soimaan päässä itselläkin, ja nyt mä katsoin itse asiassa eilen justiin omat Spotify-listat, niin meillä oli tästä leffasta oli mun mielestä 8 eri Spotify-listaa, jossa pisimmässä oli 3 tuntia 34 minuuttia musiikkia, että tavallaan siellä on niin kuin hyvin erilaisia juttuja, ja toivottavasti pystyn tarjoilemaan ohjaajalle kanssa semmoisia työkaluja, ja niistä unohtuu tavallaan mikä on tosi hyvä juttu, niin se tekijä unohtuu sieltä. Ja sitten on taas niin kuin markkinoinnillinen kulma, mikä musaan tuodaan, että tietenkin elokuvaa pyritään tuomaan esille, niin aika usein sitten yritetään hakea joku semmoinen artisti ja joku biisi, jolla pystyttäisiin ehkä video tai traileri tai jotain tukemaan sillä tavalla, että se saisi niinku huomioarvoa, ihmiset sitten mieltäisi, että okei, että tämä artisti, niin kuin tässä on nyt Kisu, I Walk the Line, on Kisulta, joka itse asiassa on hauska tarina, kohtuullisen kauan aikaa sitten demotettu kappale, joka nyt sattuu olemaan mun kovalevyllä melkein 10 vuotta, ja sitten se pompahti esiin, ja mä jossain kohtaa, mä en ihan tarkkaan muista, miten se meni, mutta mä soitin Simolle sen, että
niin mä puhuin Kisusta, kun mä kuuntelin jossain vaiheessa paljon myös niin kuin Kisua, kun etittiin tähän niin kuin leffan loppuun biisiä, ja sit sä sanoit itse asiassa, että sulla on jotain siltä. Näin.
Joo, mitä ei ole aikaisemmin julkaistu, ja itse asiassa vielä englanninkielinen, ja biisi mun mielestä sopii aika hyvin jo teemaltaan tähän leffaan. Et paljon on sattumaa ja tämmöistä näin. Ja.
Kiitos haastattelusta Simo Halinen ja Pete Eklund. Mä toivotan teille hyvää ensi iltaa. Elokuva kääntöpiste on tänään tosiaan siis ensi illassa.
Kiitos.
Kiitos.
Yle X etusivu. Parhaat puheenaiheet kuuluu sulle.